Sredinom 2008. godine oni koji su mogli da podnesu da gledaju bili su svedoci velikog paranja protekcionističkog donjeg stomaka, jedne vrste pokreta za zaštitu dece, a protiv umetnosti koja je pulsirala širom Australije, pretvarajući fotografa u pedofila, a posmatrača u perverznjaka. Kada je policija Novog Južnog Velsa zatvorila izložbu fotografija Billa Hansonau u galeriji Roslyn Oxley Nine u Sidneju, to je izazvalo komentare i polemike u rangu slučaja Tamp, Chamberlainovog suđenja ili pitanja vladinog izvinjenja starosedeocima Australije. Mada je šačica eminentnih umetnika skočila u njegovu odbranu, Hanson i njegove slike dečjih aktova nailazili su na široku osudu, a jedan ogorčeni kritičar je tvrdio: to je dečija pornografija, to je eksploatacija dece i to je zločin. Tobož moralna većina osudila je kao akt izopačenosti fotografisanje nagog deteta, izlaganje fotografije nagog deteta ili posmatranje fotografije nagog deteta. Hanson je bio privezan na stub srama, vlasnik galerije oštro ukoren, a dobro ime dobre umetnosti provučeno je kroz veoma blatnjav cirkus. Jedino objašnjenje te ekstremne reakcije može biti samo zadrto stanovište da dete bez odeće nužno okupira seksualizovani prostor u društvu ili u pogledu odraslog. To je grandiozan poduhvat stvaranja mita, čin profilisanja nevinosti koji pokušava da definiše detinjstvo kao fiksiran i primitivan period, delikatan i bespolan po prirodi. Profil nevinosti briše nijanse složenosti detinjstva, zatupljeno poričući detetu slobodu da voljno deluje ili da se polno identifikuje. Henry Jenkins u tekstu Nevino dete i drugi moderni mitovi objašnjava: mit o dečjoj nevinosti prazni dete od njegove lične političke delatnosti kako bi ono moglo što perfektnije da ispuni simbolične zahteve koje mu namećemo. Nevino dete ne želi ništa, ne žudi ni za čim i ne zahteva ništa, osim možda sopstvenu nevinost. I za odraslog i za dete Hansonova saga bila je tužna optužba. Iskrsla je kontroverzna na planu novog koda za fotografe, imenujući dete kao nimfu bez pameti, a odraslog kao podmuklog devijanta. U klimi fobije od pedofilije, golotinja deteta postala je preteće stanje na koje je upozorila jedna ogorčena kritičarka u izjavi: prikazivati golu decu, to je pornografija. I dok bi se možda moglo reći da se saga povlači, njeno nasljeđe i dalje teče. Za odraslog sa kamerom više nema pretpostavke nevinosti. Nevinost je ekskluzivni domen deteta. Hanson nije prvi fotograf koji je izdržao udar moralnog čekića društva. Zaista izgleda da je to savremeni trend – žigosati fotografe razodevene dece i rekonstruisati motive osobe iza fotografskog sočiva. Razmišljajući o tom običaju, Joanna Mendelson identifikuje reklamiranje i subkontekstualno razlaganje na slojeve kao uzroke našeg nastojanja da prekomerno analiziramo umetnost. Toliko smo naviknuti na koncept podteksta da sve što možemo da imputiramo mi i izvlačimo iz slike, a značenje postaje potpuno promenljivo. Dodatak Mendelsonove da je jučerašnja nevinost današnji dokaz namere da se korumpira zvuči kao istina za fotografe poput Sally Mann, Joka Sturgisa, Davida Hamiltona i Polikseniji Papapetrov, od kojih je svako bio oklevetan zbog svojih slika nage dece. Čak i fotografi, koji više nisu živi, te ne mogu ni da protestuju, posthumno se kasape krajnjom i potpuno neprimerenom egzegezom njihovih portfolija. Viktorijanski slikari i fotografi su zbirna meta takvog omalovažavanja sa Charlesom Dodgsonom kao istaknutom žrtvom te kampanje. Charles Dodgson poznatiji je kao dečji pisac Lewis Carroll. Dodgson je rođen 1831. u anglikanskoj porodici koja je pripadala takozvanoj Visokoj crkvi. Njegove formativne godine donele su mu poznanstva sa akademskom elitom naklonjenom umetnosti, a hrišćanskom u srcu. Ne iznenađuje što je onda u zrelom dobu predavao matematiku na koleđu Hristove crkve u Oksfordu, kao đakon prisluživao u katedrali i etablirao se kao dugoročno popularan autor dečjih fantastičnih knjiga. Iako je veliki deo njegovog portfolija uništen, on bi mogao biti svrstan i među tehnički najnaprednije fotografe na temu dece u 19. veku. Uz pojedinosti iz njegove biografije, od velikog je značaja i Dodgsonovo interesovanje za decu uopšte. Za mnoge svoje mlade poznanike, kao i za starije, Dodgson je skovao nežan nadimak, child friend, dete prijatelj. Za Dodgsona dete prijatelj bio je i ženski i muški, gotovo svake životne dobi ili barem ispod 40, sa kim je uživao u odnosu posebne vrste bliskosti. Neke od njih su zaista bile male devojčice, neke su tako počele, a i dalje su bile deca prijatelji kada su imale 20 ili 30 godina. Nekima je davao to ime čak i kada je njihov odnos sa Dodgsonom počeo kada su one već bile mlade žene. Devojčica od 10 godina i udata žena od 35, dete koje je jednom sreo na plaži i žena s kojom je razmenjivao intimnosti tokom 20 i više godina, podjednako od Dodgsona mogu dobiti epitet dete prijatelj. Ali, nažalost, upravo taj termin je ono što neponovljivo odjekuje kroz pogrešno informisanu pop hagiografiju njegovog života. Uz druge epitete, Charles Dodgson nosi i naknadno dodatu titulu pedofila. U optužbama pisanim otrovnim perom Dodgsona predstavljaju kao potpuno zavisnog od društva i ljubavi malih devojčica, kao muškarca čija seksualna energija traži nekonvencionalne izlaze i kao čoveka čije su fotografije skliznule opasno blizu jednoj vrsti zamene za seksualni čin. Odnosi u kojima je uživao sa decom, uz kapriciozne izmišljene reči koje su razmenjivali, bili su na različite načine omalovažavani kao bolesni i eksploatatorski, a njegova želja da fotografiše malu decu dobila je ruho nekakvog pohotnog, predatorskog fetiša. Čak i oni koji su sami propatili slične gadosti iskazali su premalo podrške Dodgsonu. U intervju u magazinu Vogue Vladimira Nabokova, pisca Lolite, zamolili su da prokomentariše temu pretpostavljenog Dodgsonovog fetiša deteta. Njegov odgovor je bio lakonski, ali nimalo nejasan u osnovi. Jeste li vi videli te njegove fotografije malih devojčica? Da bi podržali to nepovoljno prikazivanje Dodgsona, biografi s početka 20. veka ponudili su i druge sitne anegdotske informacije, selektivno restilizovane kako bi se uklopile u model pedofila. Naprimjer, stalno se daje netačan izveštaj o tome kako Dodgson nije bio zainteresovan za društvo odraslih i da se družio isključivo s decom. Također se nameće tvrdnja da se on povlačio od svakog kontakta sa devojčicom koja mu je bila dete prijatelj kada bi ona napunila 14 godina, da bi se time sugerisalo kako je njegovo interesovanje bilo vezano isključivo za predpubertet. Dodgsonov status neženje često se navodi kao dokaz da on nije imao sklonosti ka standardnim odraslim partnerstvima, a to što nije prihvatio biskupski rang u katedrali smatraju znakom da je njegov raspusni način života u njemu ipak izazvao dovoljno hrišćanske krivice zbog koje bi prihvatanje tog položaja smatrao etički neodrživim. Godine 1933. Anthony Goldsmith načinio je Dodgsonovu freudovsku biografiju s ciljem da ga profiliše kroz sočivo njegovog najpoznatijeg dela Alice u zemlji čuda. Članak pod naslovom Psihoanalizirana Alisa u zemlji čuda promenio je mapu čitavog pejzaža zemlje čuda u seksualno naelektrisani teren gde svaka crta i svaka akcija ultimativno otkriva neki od Dodgsonovih telesnih motiva. Pad kroz zečju jamu simbolizovao je seksualnu penetraciju, dok je Alisin izbor malih vrata umjesto velikih jasno odražavao Dodgsonov lični pedofilski afinitet ka manjim stvarima. I dok se spekulisalo o tome da je Goldsmithov traktat umekšan ironijom, uticaj njegove analize nije mogao biti ublažen. Kasniji autori rado i ozbiljno prihvataju Goldsmithov psihoanalitički pravac, a Paul Schmidt je 1938. primetio da je Alisa možda bila za Dodgsona nešto poput zamene za penis. U stvari, toliko je plodan bio taj freudovski pristup zemlji čuda da se tokom više od 60 godina sam umetao u gotovo svaki biografski tekst o Dodgsonu. Čak ni epizoda o jezeru suza ne može da umakne freudovskom pregledu sa Williamom Empsonom koji objašnjava Alisu. Ona pretrčava čitavu gamu, ona je otac kad dospeva u jamu, fetus na dnu i može biti rođena samo tako što postaje majka i proizvodi sopstvenu amniotičku tečnost. Za Empsona to je zemlja čuda od materica i rektuma, čiji arhitekta je šizoidni seksualni đavo koji gura prljavštinu kroz grlić literature. S tom slikom Dodgsona, već duboko ugraviranom do 70. godina 20. veka, ne iznenađuje njegovo dalje kaljanje u opštem folkloru tvrdnjama da je on bio i zavisnik od opijuma. Ovo se naravno fino uplelo u psihotropsku kontrakulturu 60. i 70. sa Charlesom Dodgsonom i njegovim fantazmagoričnim delima koja pronalaze nove fanove u hipi pokretu. Dva članka u knjizi Čitanje Beatlesa ispituju Dodgsonov uticaj na besmislene tekstove Lennona i McCartija. Walter Everett beleži da je Lucy in the Sky with Diamonds u stvari inspirisana Lewisom Carrollom, dok Jan Marshall komentariše da je u pesmi I am the Walrus Alisa tematski značajna. Lennonov stih Ja sam on, kao što si i ti on, kao što si ti ja i mi smo svi zajedno, navodno je podsjećanje na Alisinu krizu identiteta u Alisi iza ogledala, kada ona pita: da li sam bila ista kad sam ustala jutros? Sigurna sam da nisam Ada i sigurna sam da ne mogu biti Mabel. Osim toga, ona je ona, a ja sam ja. Ko sam onda ja? Pored veze sa Dodgsonom, nije koincidencija ni to što se ove dve pesme popularno nanovo iščitavaju kao psihodelične ekskurzije u svet LSD-a. Alisa je također doživljavala vaskrsnuće u bezbrojnim filmskim interpretacijama. Iako je Disneyev animirani film iz 1951. verovatno do sada najbolji, nekoliko adaptacija za televiziju sumiralo je kultni status, posebno zahvaljujući vokalnim ulogama tako istaknutih glumaca kao što su Whoopi Goldberg, Sammy Davis, Ringo Starr, Shelley Winters, Red Buttons, Bo i Lloyd Bridges, Martin Short, Gene Wilder i Sir Ben Kingsley. Čak je i musical X produkcije Alisa u zemlji čuda, porno musical iz 1976. doživeo fenomenalan uspeh, ostajući film za odrasle sa najvećom zaradom svih vremena. Kako je Dodgsonova Alisa u zemlji čuda bivala siguran proizvod perverzije, uticaja droga ili bolesti mozga, tako su se množile i tvrdnje da su u pitanju epilepsija, migrena i tumori. U stvari, toliko je Dodgsonova reputacija bila otvorena za nenormalnost i klevetu da je 1996. čak postao novo imenovani osumnjičeni za čuvena ubistva Jacka Trboseka. Richard Wallace, koji je izašao sa teorijom Dodgson kao Jack Trbosek, formulisao je svoju hipotezu na osnovu niza redova izvađenih iz knjige Jaslice Alisa, koji, kad im se slova ispreturaju kao kod anagrama, prema Wallisovom nacrtu, otkrivaju konačno priznanje. Znalo se da je Dodgson, posvećeni matematičar i ljubitelj igara rečima, bio poznat po tome da se poigravao anagramima do visokog nivoa tehničkog umeća. Također se znalo da veoma naginje ka ispovestima, gonjen stalnim osjećanjem hrišćanske krivice. Ova dva svojstva u kombinaciji sa Dodgsonovom neobičnom psihopatijom očigledno su donela Wallace potvrdu koju je tražio da bi izveo teoriju anagrama. Iz maločas spomenute Dodgsonove knjige Wallace uzima sljedeći deo. Zato je odšetala kroz šumu noseći ružno malo stvorenje sa sobom. Veliki posao beše držati ga čvrsto jer se baš migoljilo, ali konačno ona je shvatila da je ispravan način da ga zadrži čvrsto držati njegovo desno stopalo i levo uvo. Ovaj citat je Wallace anagramski pretvorio u: toliko se migoljila, ali konačno Dodgson i Bajne nađeše način da čvrsto drže tu debelu malu kurvu. Čvrsto sam je zgrabio i prerezao joj grlo od levog do desnog uva. Bilo je teško, vlažno pa i odvratno. Tako umorni od ovoga, oni je odbaciše. Jack Trbosek. Čak i samo razmatranje ideja da Dodgson jeste Jack Trbosek i da Dodgsonova složena proza postoji suštinski kao anagramski kriptogram koji to priznaje, pretvara ga u jednu vrstu stručnjaka, u nekakvu figuru serijskog ubice veštog u sečenju, u onakvu vrstu osobe kakvoj ni jedan roditelj ne bi dozvolio da bude bliska s njegovom decom. Što su, kada je Charles Dodgson u pitanju, roditelji bez izuzetka rado dozvoljavali? Ako možemo da otklonimo mitološke naslage koje su se nadogradile tokom 20. veka i sad zamagljuju njegovu verovatnu prirodu, ako možemo da odbacimo sumnje u masovna ubistva i optužbu za pedofiliju i da se prebacimo u vreme pre nego što je Freud otključao grotlo sramne podsvesti, dozvolit ćemo da se ukaže jedna potpuno neskandalozna slika. Slika prikazuje jednu duboko osjećajnu, duboko prizemnu i duboko religioznu osobu. Slika također otkriva nešto o društvenom miljeu u kome je ta osoba postojala i stavove, posebno stavove prema deci, koji nas informišu o prihvatljivim standardima ponašanja odraslih. U vezi sa Dodgsonovim odnosom prema deci, Leach objašnjava: stvari koje su viktorijancima govorile o naivnosti i ljupkosti, 20. veku govore o hipokriziji i devijantnoj, opasnoj, sputanoj seksualnosti. Kakva god sumnja u grešnost da se baci na njega, ne treba ignorisati činjenicu da se Dodgson dobro nosio sa svojom obrazovanom buržoaskom viktorijanskom osjećajnošću. Preko svoje pozicije predavača na koleđu Hristove crkve, Dodgson je postao blizak sa porodicom dekana Henrya Liddella i sa Henryjevom mlađom ćerkom Alisom, koja će postati istoimeno dete u snu o njegovim avanturama u zemlji čuda. Alisa, međutim, nije jedina bila njegovo dete prijatelj. U stvari, indikacije iz njegovog dnevnika i zbirke pisama upućuju da se broj njegove dece prijatelja merio u stotinama. Kakva je tačno bila priroda tih odnosa i da li oni zaista zahtevaju bilo koju posebnu vrstu opravdanja? Ako Dodgson mora da bude objašnjen, reklo bi se da je najmilostivije razumeti ga kao padre, kao osobu od poverenja, duhovnog vodiča, zabavljača, zastupnika i prijatelja. On je sasvim sigurno imao crkveno odobrenje da pruža odgovarajuće hrišćanske savete i bio je poznat po tome što je ispovedao najmoralističkiju pokajničku veru. Njegovi dnevnici su posuti ispovednim sentimentom, molitvama i biblijskim himnama o griži savesti, što ukazuje da Dodgson ne samo da je bio principijelan u hrišćanskoj tradiciji, već je zaista osjećao strah da ga ne napusti Bog koga je duboko poštovao. Kritičari se prebrzo ustremljuju na taj ispovedni ton Dodgsonovog dnevnika, sugerišući da on ukazuje na mučenje osjećajem krivice. Njegovo preklinjanje iz 1862. godine, "O Gospode, pomozi mi da živim bolji i ozbiljniji život", tipično je za molitve koje daju boju celom njegovom dnevniku. "Milostivi Gospode", moli on u junu 1865. "Pošalji svoj sveti duh da obitava u ovom grešnom srcu, da pročisti ovu pokvarenu privlačnost, da ogreje životom ovu hladnu ljubav prema tebi." Kod onih koji drže da je Dodgson bio u neodgovarajućem odnosu sa Alisom Liddell ili da je zaista zatražio ruku deteta da bi se njome oženio, takva mrmljanja o pokajanju samo sočno potkrepljuju glasine. Ali naravno, kao što objašnjava Leach, tu nema dokaza ni iz prve ruke, niti posrednih, zapisanih ili podrazumevanih da je Dodgson gajio romantičnu naklonost prema Alisi ili prema bilo kom drugom detetu, tako da je sugerisanje kako je njegovo samodenunciranje proizvod takvog nepriličnog vladanja čist sofizam. Kad Dodgson ističe distancu između sebe i Boga, možda je najbolje razumeti njegove lamentacije kao odjek religijskog skretanja, kao što primećuje Lukas. Dodgson nije bio deista 18. veka, on jeste bio dete, ili možda bolje unuk, oksfordskog pokreta koji je svoju veru nalazio u Bogu koji se otkriva u svome sinu, Isusu Hristu. Oksfordski pokret bio je filozofski kružok oko kojeg se sredinom 19. veka okupila grupa anglikanskih teologa, od kojih je većina bila sa Oksforda. Ukratko, on je zagovarao ponovnu romanizaciju visoke anglikanske crkve i pokatoličenje liturgije, doktrine i prakse. Naročito je glavni propagandista oksfordskog pokreta, dr. Edward Bewery Pussy, promovisao doktrinarni povratak praksi ispovesti i u javnom, performativnom i u privatnom psihološkom smislu. Pussy je 1846. održao propoved u Oksfordu pod naslovom "Ključevi carstva i potpuni oprost grešnicima", posle kojeg ga je zvalo sve više ljudi koji su želeli da mu se ispovede i da dobiju od njega potpuni oprost. Kao rezultat tog rastućeg trenda, predstavnici pokreta su izvestili da su ispovednici bili ispunjeni novim moćnim osjećanjem, toplinom i entuzijazmom koji ih podstiče da rado razgovaraju o onome što im pritiska duše. Oni su odbacili svoje grešne živote i ostavili ih za sobom, odlučivši da će se predati Bogu i slediti njegove zapovesti. Lewis Carroll, odnosno Charles Dodgson, koji je bio naklonjen Pussyjevoj kampanji i čiji je otac bio uticajan u otpočinjanju oksfordskog pokreta, samo je proizvod tog obećanja. Za razliku od Pussyja, koji je voleo svoj bol više nego bilo koju raspusnu radost, Dodgson je zadržao neizbešni anglikanizam u svom prihvatanju Boga koji voli, kreativnog Boga. Ali u njegovoj plahovitoj težnji da se ispoveda i kaje, uticaj oksfordskog pokreta ne može se ignorisati. Izazovno je pratiti hrišćansku analizu priča Lewisa Carrolla i razumeti autorovo duhovno interesovanje kao prožimajuće, ali mora se jasno istaći da Lewis Carroll nije samo pseudonim, već nešto kao alter ego. Baš pod tim imenom i u tom drugom svetu Dodgson je mogao da suspregne hrišćanski žar i da vizualizuje jednu vrstu nestabilnog, nemoralnog sveta fantazije, sveta koji izgleda kao da su ga zakoni fizike i logike sasvim napustili. Ti Dodgsonovi izmišljeni svetovi kulminirali su naravno u Alisi u zemlji čuda i Alisi iza ogledala. Tim plahovitim, heterotropnim pričama Dodgson je ohrabrivao svoje dečije čitaoce kroz lik Alise da se upuste u avanturu, da rizikuju i da veruju, da nađu malo slobode u svetu ograničenja. Kao pisac, on obrazuje i oslobađa, konstruišući sadržaje koji su fantastični, ali i didaktični, kao što je objasnio Roder. Dodgsonov genije izražava se njegovim empatičnim razumevanjem užasa detinjstva i u genijalnosti mehanizama odbrane koje nudi deci na upotrebu. U svom realnom svetu Dodgson je bio stidljiv, zatvoren, uzdržan, milosrdan, u društvu nesiguran i držao se navika do granice ekscentričnosti. Neki su njegovo ponašanje smatrali pompeznim, drugi detinjastim. Uvek je odbijao pozive na večere, jeo je neredovno i u žurbi i celog života ga je mučilo mucanje koga se stideo. Svakako je više voleo društvo dece nego odraslih, ali je sigurno proveo više vremena sam sa sobom nego s bilo kim drugim. Zbog toga teme dosade i otuđenosti koje se pojavljuju u pričama o Alisi predstavljaju autobiografski elemenat gde je autor odražen u doživljajima naslovnog dečijeg lika. Uprkos svojoj folklornoj slavi, zemlja čuda je u stvari zamorno mesto, izlomljena verzija onoga što dosađuje i iscrpljuje u stvarnom svetu. Ona je ispunjena institucijama odraslih, uključujući i odvratne čajanke i probe, i unosi osjećaj monotonije u konstantni nedostatak logike. Kroz svoja stradanja, Alisa mora da nauči da su moguća trenutna bekstva, kao što primećuje Florence Lennon. Charles, zarobljen u pećini svoga doba, bio je filozof koji se smeje i koji može drugima da pokaže izlaz. Kakvo god izbavljenje da su pružale, knjige o Alisi uživale su ogromnu popularnost, te je preko neverovatne poznatosti Lewisa Carrolla, zagonetnog fantaste, bivalo sve više autorove dece prijatelja, iako je onaj s kim su se ona na kraju sprijateljila bio Dodgson, zdrav i umeren. Donekle, i zahvaljujući retrospektivnoj rekonstrukciji, Charles Dodgson ne uživa salve ugleda poput likova tipa Clive'a Staplesa, Lewisa. Na prvi pogled, Lewisov i Dodgsonov stav prema deci, njihove uloge kao književnih zabavljača i njihova posvećenost hrišćanskoj veri izgledaju veoma uporedive. Obojica su poštovali decu i uživali u mašti dečijeg uma, nesvesno i sebe. Nijedan od njih nije video dete kao figuru koju treba ostrakizovati, već pre kao onu koju treba negovati da bi ona zauzvrat negovala tebe. I sam Dodgson je o svojoj deci prijateljima rekao: njihova nevina nesvesnost je veoma lepa i daje čoveku osjećanje poštovanja kao u prisustvu nečeg svetog. Clive Lewis je nalazio slična zadovoljstva kao što je objasnio jedan od njegovih biografa. Među mnogim pismima koje je Lewis primao bile su hiljade pisama od obožavalaca njegovih mladih čitalaca Hronika Narnije. Autor je verovao da je odgovaranje na ta pisma bilo zadatak od Boga i njegovi odgovori odražavali su brigu i pažnju koju je unosio u ovaj zadatak. On je jednom to ovako opisao: dete kao čitaoca ne treba ni štititi, ni idealizovati. S njim razgovaramo kao čovek sa čovekom, naravno moramo pokušavati da detetu ne nanesemo štetu. Predani pisac pisama, Dodgson je također održavao redovnu komunikaciju sa svojim stadom. Pisma koja je pisao i primao, od kojih su stotine preživele, ukazuju na to da je obostrano i nežno poštovanje odjekivalo između Dodgsona i njegove dece prijatelja, od kojih su mnoga uživala u zadatku da testiraju najnovije priče i zagonetke Lewisa Carrolla. Sledeći odlomci iz njegovih pisama tipični su po jednoj vrsti nežnih, zabavnih i edukativnih poruka koje je s njima razmenjivao. Gertrudi: draga stara prijateljice, prijateljstvo je staro, iako je dete mlado, želim ti srećnu novu godinu i još mnogo njih tebi i tvojima, ali posebno tebi, zato što tebe najbolje poznajem i najviše volim. I molim Boga da te blagoslovi, drago dete. Marion: moja draga Marion, draga zaista, izuzetno draga, trebalo bi da kažem, čega me sve to dete nije koštalo u putovanjima železnicom, ulaznicama za akvarijum i ručkovima, na kojima njoj ništa nije bilo dobro sem najskupljih želeja, supe od kornjače i takvih stvari, da ne pominjem štete koje sam morao da platim kada je ona postajala divlja i lomila stvari. Edit: drago moje zbunjeno dete, neću ti pisati tako teško pismo sljedeći put. I zar stvarno ne možeš da pogodiš šta je džentlmen mislio kada je rekao tvoja glava je empty, to jest prazna? Pretpostavimo da sam ti ja rekao: Edit, draga moja, šolja je empty, hoćeš li biti tako ljubazna da je napuniš sa ti, to jest čajem? Da li bi razumela šta sam mislio? Pročitaj ovo i pokušaj ponovo. Uvek tvoj drag prijatelj C. L. Dodgson. Dodgsonova navika je bila da zadirkuje svoju decu, prijatelje zagonetkama, anagramima, sizigijima, to jest slovnim slagalicama, matematičkim problemima i rebusima. Bilo da bi intelektualno stimulisala, bilo da bi samo zabavila, njegova pisma ukazuju na uključivanje logike kao provodnika za empatiju, poziv detetu da razume deo Dodgsona. Što se tiče stalnog druženja s decom, Dodgsonov lični pristup temi je možda i najrečitiji. Kada je bio podstaknut da diskutuje o tome zašto više voli društvo dece, on je objasnio: mislim da onaj koji je video decu samo u društvu odraslih nema predstavu o lepoti dečijeg uma. Veoma je zdravo i pomaže čovjekovom duhovnom životu, a također i postiđuje doći u kontakt s dušama toliko čistijim i bližim Bogu nego što čovjek o sebi misli da jeste. Majci jednog svog deteta prijatelja slično je odgovorio: mnogo hvala što ste mi pozajmili Enid. Ona je jedno od najmilije dece. Dobro je za mene, mislim, za čovjekov duhovni život na isti način na koji je dobro čitati Bibliju, doći u kontakt s takvom umiljatošću i nevinošću. Deca su također pružala Dodgsonu jednu vrstu društvene interakcije koju mu je univerzitet uskraćivao. U pismu o usamljenosti svom detetu prijatelju Helen, Dodgson se odnosi prema užasnoj dosadi života u Oxfordu jednostavnim iskazom: nikada nije postojalo mesto ovoliko dobro za stvari koje se ne događaju. Paralelni svet koji je Dodgson nastanjivao izvan zidova Oxforda, posebno u domu Lidelovih, bio je dopunjujući i lekovit, kao što N. Clark Amor objašnjava. Alisa i njene sestre stupile su u Dodgsonov život u vreme kada je postojala praznina koju su one mogle da ispune. Atmosfera celibata u koleđu Hristove crkve nije bila zdrava tih dana. Ne može se poricati da je njemu nedostajalo društvo dece uopšte, a posebno društvo devojčica. On je poticao iz velike porodice. Nije teško razumeti Dodgsonovu želju da bude blizu dece i da mapira svoju sklonost ka kulturnim strujama širim od viktorijanske Engleske. Dodgsonova osjećanja odzvanjala su slaganjem sa kultom deteta, moćnom retorikom koja je prosperirala u politici Williama Wilberforcea i odjekivala u poetici Blakea i Wordsworta. Za viktorijance čistota je bila krajnja ljudska vrlina. Dete je naravno predstavljalo najsavršeniji proizvod čistote, postojeći u prirodnoj bezgrešnosti u gotovo izvornom stanju. Slika nevinog, često golog deteta bila je široko komercijalizovana na čestitkama za rođendane i Svetog Valentina, u porodičnim albumima, u fotografskim studijima i u skečevima. Za viktorijance privlačnost kupovanja detinjstva izrasla je iz aktivne mašte koja je zamišljala čovekove rane godine kao izgubljenu utopiju, kao sklonište u koje se povuče, tajni vrt u koji je svaka osoba iz srednje klase mogla da uđe kroz dečije knjige i druge proizvode sa detetom u središtu. Prilagođeno prisvajanje mladosti nije bilo ni skretanje, ni perverzija, već nostalgična žudnja za idilom koju je predstavljalo detinjstvo. Kakvu je samo privlačnost morao imati svet deteta za Dodgsona, uvek razočaranog u grešnost sveta odraslih zbog zlobnih ogovaranja, neiskrenosti, seksizma, seksualnog zloupotrebljavanja, bigotizma i bezbožništva. U tom smislu Alisa u zemlji čuda nije samo fantastična, nego je i alegorična i ilustruje Dodgsonove lične dileme. Edmund Little objašnjava: na pozadini gadosti Alisin šarm ističe se još jasnije, pa tako na suptilniji način i njena fizička lepota. Zemlja čuda i teorija iza ogledala pune su fizičke ružnoće. Možda i nije samo freudovska kleveta ono što je uništilo Dodgsona, poričući mu časnu reputaciju kako je stekao Clive Lewis. Zato veliku vrednost može imati prikazivanje značajne, ali često previđane različitosti u odnosu ova dva pisa prema društvu dece. Dok ga je Dodgson obožavao, Lewis ga je tolerisao. U stvari, često je primećivano da je veoma različit od Dodgsonovog. Lewisov lični, direktni kontakt sa decom bio ograničen, tako da je on provodio veoma malo vremena, čak i sa svojim usvojenim sinovima. Neki prijatelji i biografi čak su ukazivali da autor Narnije, uprkos veštini da privuče mlađe generacije, zapravo nije iskreno voleo decu. U svetlu njegove biografske skice i imajući na umu tendenciju da se odnos odrasli dete ozbiljno stavlja pod lupu sigurna distanca koju je Lewis držao između sebe i svojih obožavalaca, donekle razumljiva. Ispravan protokol ponašanja na relaciji odrasli dete, koji je zadovoljavao moralne nadzornike, štitio ga je od optužbi za prestupe. Međutim, takvi ustupci nisu ponuđeni Dodgsonu, čija se emocionalna blizina deci, čak i sa distance duže od jednog veka, smatra i suviše neposrednom. Možda najneprikladnija blizina pripisana Dodgsonu, pozicija kojoj se Lewis nije primicao, bila je uloga dečijeg fotografa. Za Dodgsona, koji je fotografisao decu i golu i obučenu, nepokriveno dete bilo je estetski veličanstveno. Iako je inače imao osjećaj skromnosti, on u telu golog deteta nije video profanost, već lepotu. Čak i Morton Cohen, koji inače nema mnogo saosećanja za Dodgsona, objašnjava: viktorijanski roditelji koji su delili Dodgsonove poglede dozvoljavali su svojim nevinim potomcima da po toplom vremenu tumaraju okolo bez ikakve odeće i bili su sasvim naviknuti da gledaju golu, bespolnu decu koja su korišćena kao objekti ukrašavanja u ilustracijama knjiga i na čestitkama. Dečija golotinja bila je sasvim normalna i prijatna, bila je potpuno prihvatljiva. Njegove fotografske seanse na kojima je snimao dečije aktove obavljane su sa posebnom preambulom, sa odobrenjem roditelja, uz konsultaciju sa detetom i uz stalnu brigu za njihovu duhovnu udobnost. U pismu svom ilustratoru Dodgson je napisao: detetove instinkte treba tretirati s krajnjim poštovanjem. Čak i da imam najlepše dete na svetu koje želim da crtam ili fotografišem, ako primetim da se ona zbog slikanja bez odeće stidljivo skupi, bez obzira na to koliko blago i kako lako bi se to moglo prevazići, ja osjećam kao svoju svečanu dužnost koju dugujem Bogu da potpuno odbacim svoj zahtev. Zaista, ne može stajati primedba da je Dodgsonovo vladanje tokom njegovih fotografskih sesija bilo išta manje od etički skrupuloznog, bez obzira na to kakva psihoseksualna namera bi mogla biti izvedena. Što je još važnije, same slike ukazuju na fotografovu nameru da uhvati dete kao dete, a ne kao nekoga ko se pretvara da ima putenost odraslog doba. Što se tiče Dodgsonove želje da fotografiše decu, Lindsay Smith ukazuje da je, mimo čiste estetike, Dodgson uneo i složen psihološki ulog u fotografsko predstavljanje dece. Njena teza pod naslovom Lewis Carroll, mucanje, fotografija i glas detinjstva nudi izveštaj o tome koliko je Dodgsonova prilično zastrašujuća govorna mana uticala i na njegovu karijeru i na njegove društvene sklonosti. Dodgsonovo mucanje bilo je posebno izraženo kada je čitao naglas, tako da je često odbijao pozive da govori u crkvi i konačno odbio i porodičnu tradiciju i crkvenu obavezu izbjegavanjem da prihvati čin episkopa. Možemo biti sigurni da se Dodgson duboko stideo svog mucanja. Ako je verovati anegdotama, on je bio sklon da se šali na taj račun, a Lisin Dodo je zajedljiva karikatura autorove borbe sa sopstvenim imenom, Charles Dodo Dodgson. S druge strane, stranac u sopstvenom jeziku, Dodgson je toplo komunicirao sa decom i saosećao s njihovim jezičkim neprilikama. Predmeti njegovog fotografisanja bili su uglavnom veoma mladi, i mada su sigurno bili obrazovani kao i sva deca koja uče, oni su pokazivali klasičnu nesavršenost govora koja karakteriše nezreli jezik. Tako Dodgsonova deca prijatelji ne samo da nisu predstavljala pretnju poniženjem, već su bili tako bezbedni sagovornici da se u njihovom prisustvu Dodgsonovo mucanje smanjivalo. Dodgson je izabrao fotografski medij da u njemu objavi na velika zvona svoju deklaraciju da su deca jedina publika pred kojom je mogao da stvara opušteno. Pitanju zašto je baš izabrao da ih fotografiše, možda je najbolje pristupila Lindsay Smith svojom sugestijom da je Dodgson čeznuo da uhvati savršeno telo deteta koje, kad bi bilo subjekat koji govori, ne bi moglo biti savršeno. Slikajući njegov fizički lik kroz jedinstveni napad na temporalnost koji pruža fotografija, on je mogao dete učiniti ne samo trajno lepim, već i trajno bezglasnim. Vizuelni jezik fotografije postao je tako jedna vrsta psihološkog melema, lek za detetov, a na sličan način i Dodgsonov, neuspeh u verbalnoj komunikaciji. Važno je, radi istorijske tačnosti, ako ni zbog čega drugog, odbaciti mnoge hiperbole i pogrešne biografske informacije koje prikazuju Dodgsona kao nekakvog samotnjaka željnog seksa. U stvari, on nije bio usamljen čovek, nije bio bez prijatelja, niti primoran da traži društvo u nestandardnim oblastima. U stvarnosti, on je bitisao pod okriljem velike i aktivne porodice. Iako je uživao u društvu dece, imao je mnogo odraslih prijatelja i pregršt intimnih odnosa sa odraslim ženama. Još nenormalnije od Dodgsonovih fantazija upravo su sugestije da je Dodgson bio pedofil i da su njegove fotografije, kao i Hensonove, proizvod malverzacije. Iza očigledne anarhičnosti Lewisa Carrolla leži pristojnost Charlesa Dodgsona, samopotirućeg, istinski uzdržanog hrišćanina, roba etikecije, humanitarnih ciljeva i žarke u svakom pogledu neseksualne ljubavi prema deci.